ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين.
Os oito pares, rebanhos para carga e consumo são dois dos ovinos, macho e fêmea, e dois dos caprinos, macho e fêmea. Diga, os dois machos, Alá proibiu ou as duas fêmeas? Ou o que contém os úteros das fêmeas? Digam com conhecimento se são verazes.